Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 28. septembar, slijede vijesti. Novoimenovani ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini, Thomas Fitchen, predao kopije akreditivnih pisama Ministarstvu vanjskih poslova. Bosna i Hercegovina ne priznaje separatističke referendume u Ukrajini, izjavio predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović. Kijev rezultate proglasio ništavnim, a Evropska unija osudila ilegalno glasanje. Evropski parlament će tražiti od Evropske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god Srbija ne uvede sankcije Rusiji, piše u nacrtu izvještaja o novoj strategiji Evropske unije u procesu proširenja u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. U ruskim napadima na Harkiv tokom noći pogođeno područje željezničke stanice te prekinuto snabdijevanje električnom energijom u više od 18.000 kućanstava. Evropska unija sumnja da je šteta na dva podvodna plinovoda bila sabotaža i upozorava na odmazdu u slučaju napada na evropske energetske mreže, naveo je visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell. Kuba je potpuno bez struje nakon što je uragan Ian pogodio zapadni kraj ostrva. Dvije osobe su poginule, a zgrade oštećene širom zemlje. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. A u emisiji ćemo pored ostalog govoriti o autoputu Banja Luka-Prijedor gdje su radovi ozvaničeni prošle godine, pa se sad opet najavljuje početak radova na istom. Gradi ga kineska kompanija Shandong pod tajnim ugovorom. Iz Transparency Internationala BiH, Srđan Traljić.
Cijeli taj postupak obilovao brojnim nepravilnostima. Resorno ministarstvo je nama uskratilo pravo na žalbu. Mi smo se žalili ombudsmanu za ljudska prava koji je donio preporuku u našu korist. Nakon toga mi smo njih tužili, još uvijek čekamo epilog.
Zbog štrajka prosvjetnih radnika više od 300.000 đaka na Kosovu još ne pohađa nastavu, a među njima su i djeca Mimoze Sadiku.
Decu odvodimo u školu već dve nedelje, svakodnevno. Budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici.
A čućete i priču o zahtjevu ekoloških organizacija da Rio Tinto ode iz Srbije i stavu iz vlasti kako je šteta što se litijum ne koristi. Aktivisti Aleksandar Jovanović i Savo Manojlović.
Već mi sva pričamo da je to štetno ili nije. To niko je normalno u kuću ne prima.
Neka vrsta probnih balona da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. U novembru prošle godine svečano je ozvaničen početak radova na autoputu Banja Luka-Prijedor. Tada je najavljeno da će autoput koji gradi kineska kompanija Shandong High Speed International biti završen u rekordnom roku. Skoro godinu dana kasnije ponovo se najavljuje početak radova na istom autoputu. A više je saznao Gojko Veselinović.
Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor trebalo bi da je u punom zamahu, ali mašine stoje. 40 km dug i skoro 300 miliona evra vrijedan projekat povjeren je kineskoj državnoj kompaniji Shandong High Speed International. Početak radova zvanično je obilježen u novembru 2021. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, tada je poručio da će sve biti završeno u roku od 3 godine.
Danas ne gradimo samo još jedan novi autoput, nego stvaramo novu perspektivu za više od 500.000 stanovnika ovog dijela Republike Srpske.
Od najavljenog početka radova prošle godine do danas urađen je samo pristupni put i parking za radne mašine. Uprkos tome, Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, tvrdi da sve ide planiranim tokom.
Koliko ja znam, radovi počeo. Imovinsko-pravni odnosi koji su veoma zahtjevni bili na toj trasi su uspješno se rešao. Imamo još nekoliko slučajeva ljudi koji smatraju da su ugroženi činjenicom da se njima oduzimaju kuće i imovina preko koji prolazi autoput.
Autoput treba da prođe kroz parcelu Dušana Novakovića iz Donjih Garevaca kod Prijedora. On živi od poljoprivrede te smatra da će mu time biti ugrožena egzistencija. Nezadovoljan je i sa otkupnom cijenom od 5 maraka za kvadrat zemljišta.
Nismo mi protiv toga, ali uzmati zemlju od nas seljaka, buzašto i to, vidite kakva je ova situacija i da je sve poskupla.
Iz predstavništva kineske kompanije u Banja Luci odbili su da govore o razlozima zastoja. Projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor izvodi se pod tajnim koncesionim ugovorom potpisanim između kineskih investitora i vlade RS-a u decembru 2018. godine. Iz entitetske vlade nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o odredbama koncesije i okolnostima izgradnje autoputa. Do ugovora nisu uspjeli doći ni predstavnici civilnog sektora. Srđan Traljić, Transparency International u BiH.
Ono što mogu reći da je cijeli taj postupak obilovao brojnim nepravilnostima, resorno ministarstvo je nama uskratilo pravo na žalbu. Mi smo se žalili ombudsmanu za ljudska prava koji je donio preporuku u našu korist. Nakon toga mi smo njih tužili, još uvijek čekamo epilog.
Prema dostupnim informacijama, kineska kompanija će 30 godina naplaćivati putarinu na 42 km autoputa. Ukoliko zbog manjka prometa ne naplate očekivanih 30 miliona evra godišnje, vlast se obavezala nadoknaditi Kinezima razliku iz entitetskog budžeta. Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako ova računica nema ekonomske opravdanosti.
Da vi uložite 300 miliona i da na osnovu uloženih 300 miliona treba dobijete 900 na kraju, to je kamata koja se teško može izračunati, a kamoli opravdati u bilo kojoj ekonomskoj računici.
Prema podacima Autoputeva Republike Srpske u prošloj godini naplaćeno je ukupno 25 miliona maraka putarina na 106 km postojećih autoputeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Uoči bosansko-hercegovačkih opštih izbora u podcastu ZIP zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić pokušava da pronađe odgovore koliko je društvo u Bosni i Hercegovini građansko i pita se šta radimo mi koji se zovemo građanima, gdje je naša odgovornost za boljitak društva u kojem živimo.
Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se, jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani!
Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve je nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom.
Pa društvo je podaničko, prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodni da promišljate.
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 miliona, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Ja hoću kao građan sebi da stvorim ugodan ambijent, ja sam taj koji je autor svog društva, utičem na donošenje zakona, a ne samo
se samo oslanjati na izbore, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno.
Podcast Zaviri ispod površine, građansko društvo za početnike, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Web stranica parlamenta Bosne i Hercegovine početkom mjeseca bila je posve onesposobljena. Kratku blokadu doživjele su i web stranice Vijeća ministara, Službe za zajedničke poslove, Sarajevo Gas i još nekoliko kompanija. Svijet se već godinama bori sa sajber kriminalom. Koliko su institucije Bosne i Hercegovine spremne na odbranu u virtualnom svijetu, odgovore je potražila Sheila Ibrahimović.
Web stranica parlamenta Bosne i Hercegovine nije bila u funkciji više od 10 dana. Uposlenicima je za to vrijeme bila onemogućena komunikacija službenim mailom, kao i pristup službenim podacima i informacijama, što im je, kažu, otežalo rad. Povećane mjere sigurnosti nakon sličnog napada 2008. nisu bile dovoljne, kaže Zlatko Vukmirović iz Službe za odnose s javnošću parlamenta Bosne i Hercegovine.
Pravovremeno su reagovale naše službe, a kasnije postupanje bilo i u skladu sa preporukama istražnih organa, znači SIPOS-e i državnog tužilaštva. Van funkcije je stavljena kompletna mreža parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dok se ne ustanovi prvostepeno oštećenja, eventualne štete. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine posjeduje ažuran backup svih podataka, tako da te vrste izgubljenih podataka ili nečega nemamo.
O izvršiocima napada nema mnogo informacija. Državne institucije vrše istragu od momenta kada je ustanovljen neovlašteni upad u sistem, kazali su za Radio Slobodna Evropa u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iz Federalne uprave policije kažu da dojave o sajber napadima primaju svakodnevno. Pretpostavlja se da je ovaj posljednji napad ostvaren ciljano elektronskom porukom. Saša Petrović, inspektor Federalne uprave policije.
Svakodnevno su ransomware napadi u Bosni, na Balkanu, svijetu.
najlakši napad za izvest, lako prikrit trag, onda ide iznuda novca da bi se dekriptovali podaci.
NATO je u maju izrazio zabrinutost da će Rusija izvršiti sajber napad na Bosnu i Hercegovinu, te je upozorio na mogućnost ruskog utjecaja na rezultate izbora. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini odgovorila je saopćenjem da se radi o još jednoj porciji antiruskih dezinformacija. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nisu željeli komentirati sigurnost sistema. Meta napada u većini slučajeva još uvijek su institucije. Iz sigurnosnih agencija upozoravaju da i građani moraju biti oprezni i svjesni opasnosti. Građani Sarajeva, Goran, Emir i Elmerina.
Bojite li se za svoje podatke da ih neko može zlupiti?
Bojim, naravno.
Pa šta radite po tome?
Ništa. Zaključavam se, ovo je to i to. Šta ću raditi?
Nimam nešto izloženo previše i podataka na društvenim mrežama, tako da nešto se previše ne skiram, a jasno je šta je u pozadini svega.
Da li ostavljate neke podatke na nekim stranicama?
Kao pravnica ne ostavljam. Mogu se zloupotrijebiti i nisam ljubitelj društvenih mreža.
Bosna i Hercegovina nalazi se pri dnu tabele sigurnosti od cyber prijetnji. Rezultati su istraživanja kompanije Seon koja se bavi sigurnošću na internetu. Najsigurnija država je Danska, a prate je Njemačka i Sjedinjene Američke Države. U regiji najbolje kotiraju Hrvatska i Slovenija koje su na 26. odnosno 27. mjestu. Bosna i Hercegovina je 86. od 94 zemlje obuhvaćene istraživanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Od kako sam dijete bila, znala sam da će biti izbor onda kad skrenu u rupi na cestama popravljati. Se to odjednom sad popravlja pred izbore, valjda nada da će neko glasati.
Izaći ili ne izaći na izbore, vjerujem da tu dileme nema.
Treba reći da ja nisam ovca, ja ću izaći na izbore, nisam ovca, da me šišate, ali ne želim da dam njima mogućnost da koriste moj glas u njihove svrhe.
Koliko je jedan glas važan? Glas mladih treba da se čuje.
Pa ja mislim da se više priča nego što se radi.
Bogod pobjedi na izborima, opet će biti isto.
Svako nešto obećava, ali malo će se to oko ispuniti.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih poslušajte mišljenje omladine u kampanji, programima i onome šta valja, a šta ne valja u Bosni i Hercegovini. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Iz regije. Više od 300.000 đaka na Kosovu još uvijek ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Prosvjetni radnici koji štrajkuju od 25. augusta od vlade Kosova traže da se za radnike iz javnog sektora izdvoji dodatnih 100 eura, sve dok na snagu ne stupi zakon o platama. O tome priča Sandre Cvetković.
Iako su prosvjetni radnici u javnom sektoru na Kosovu u štrajku, bračni par Ljirak i Mimoza Saljihu svoje dvoje dece svakodnevno odvode do osnovne škole. Kole Ismail Ćemalji u Prištini, gdje sa njima učionici provode najmanje sat vremena. Nastave nema, ali na taj način žele da izraze nezadovoljstvo što se deci krši pravo na obrazovanje. Decu odvodimo u školu već dve nedelje, svakodnevno, budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza. Njen stariji sin je trebao da krene u 8. razred, a mlađi u 3. Mimoza radi kao predavač na Univerzitetu u Prištini, dok njen suprug Ljirak radi u stranoj farmaceutskoj kompaniji. Loša stvar u ovoj situaciji što nema roka. Kada bi postojao neki rok da znate kada će biti završen štrajk, da možete da planirate i organizujete dan. Međutim, mi svaki dan moramo da čekamo da vidimo šta će se desiti. Nije lako, poručuje Ljirak za Radio Slobodna Evropa. Na to se nadovezuje njegova supruga Mimoza uz navode da je prilično teško funkcionisati u novonastaloj situaciji.
Duet njeri ta će androjme famina škol.
Neko od nas svakako treba da bude sa decom u školi, jer želimo da ih naučimo da traže svoja prava i da ne dozvole da im se prava krše. To su deca i sada ne mogu da razumeju, ali kada napune 18 godina, verujem da nam neće oprostiti što im je obrazovanje uskraćeno na mjesec dana. Taj gubitak nastave se nikada ne može nadoknaditi, smatra Mimoza. Ovaj bračni par navodi da se trudi da svoje deci na neki način nadoknadi štetu zbog blokade u nastavi. Zajedno sa njima uče neke lekcije iz različitih predmeta, iako, kako kažu, za tako nešto nisu kompetentni. Njima nije važno koja će strana popustiti kako bi se štrajk prekinuo, a nastava počela. Vlada Kosova je u nekoliko navrata pozvala na početak nove školske godine. U pojedinim školama su neki nastavnici samo inicijativno odlučili da drže nastavu, ali većina prosvetnih radnika štrajkuje. Predsjednik sindikata obrazovanja Rahman Jašaraj krivi vladu što deca još uvek ne idu u školu jer ne želi da ispuni njihove zahteve, odnosno da se za javni sektor izdvaja dodatnih 100 eura sve dok na snagu ne stupi nacrt zakona o platama. U međuvremenu je vlada Kosova početkom oktobra predstavila paket pomoći za prevazilaženje krize oko inflacije u okviru kog će zaposleni u javnom sektoru, uključujući prosvetne radnike, dobijati dodatnih 50 eura na platu. Sindikat obrazovanja, međutim, ne prihvata ovu ponudu. Nacrt zakona o platama koji i za prosvetne radnike predviđa veću mesečnu zaradu je u proceduri javnih konsultacija koja će trajati do 6. oktobra. Potom ovaj zakon treba da usvoji vlada i skupština, nakon čega se objavljuje u službenom glasniku. Zakon stupa na snagu 8 mjeseci od dana objavljivanja u službenom glasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pitanje rudarenja litijuma u Srbiji ove jeseni ponovo su aktualizovali političari manje od godinu dana nakon što je formalno okončano, zbog čega organizacije za zaštitu životne sredine najavljuju nove akcije. Ekološki aktivisti postavljaju pitanje, da li je Srbija zaista zakopala planove za eksploataciju litijuma. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Marijana Petković iz udruženja Građana Ne damo Jadar rekla je za Radio Slobodna Evropa da će ekoaktivisti ponovo organizovati proteste od 1. novembra ukoliko vlast do tada ne ispuni njihov zahtev da britansko-australijska kompanija Rio Tinto napusti Srbiju.
Rio Tinto nikad nije ni otišao iz Srbije, prevaren je narod zato što ne zna šta država smišlja i šta pokušava.
Savez ekoloških organizacija Srbije SEOS predao je 14. septembra vladi Srbije listu zahteva od kojih se prvi odnosi na tu multinacionalnu kompaniju. Zahtevamo da Rio Tinto odmah obustavi sve aktivnosti u Srbiji i da prestane da kupuje imanja u dolini Jadra, navodi se između ostalog u saopštenju SEOS-a koji je potpisalo 10 ekoloških udruženja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ove teme nije odgovoreno iz kompanije Rio Tinto, njene ćerke firme Rio Sava Exploration. Vlada Srbije ukinula je 20. januara uredbu o prostornom planu područja posebne namene Jadar, do tada ključnog dokumenta za realizaciju eksploatacije i prerade litijuma u Srbiji. Rio Tinto u februaru je saopštio da poštuje odluku Vlade Srbije da poništi pomenutu uredbu. Kao kompanija koja je 18 godina prisutna u lokalnoj zajednici, odgovorno ćemo održavati zemljište i objekte koji su u vlasništvu kompanije i njima ćemo upravljati u najboljem interesu zajednice i životne sredine, navodi se između ostalog u tadašnjoj reakciji firme Rio Tinto. Aleksandar Jovanović, svojevremeno jedan od predvodnika ekoloških protesta i aktuelni predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, navodi da je suština protivljenja projektu Jadar strah od zagađenja reka, vazduha i zemlje na nekoliko hiljada hektara.
Već mi sada pričamo da je to štetno ili nije. To niko je normalno u kuću ne prima. Ispod tog čitavog prostora lezi najveći basen čiste pijaće vode. To je voda koja možda napoji 85 miliona ljudi, za koju postoje projekti još 70. godina koji bi rešila pitanje vodosnabdevanja Vojvodine.
Projektom Jadar Rio Tinta planirano je rudarenje litijuma na području reke Jadar kod Loznice na zapadu Srbije. Eksploatacija je bila predviđena od 2026. po dobijanju potrebnih dozvola i izgradnji rudnika na području Lozničkog sela Gornje Nedeljice u okviru projekta Jadar, za koji je, kako se navodi na njegovom sajtu, Rio Tinto u julu 2021. opredelio 2,4 milijarde dolara. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je 15. septembra da je greška što Srbija ne koristi litijum. Trebalo je sačekati studije o proceni uticaja na životnu sredinu, rekla je Mihajlović. Mjesec dana ranije o tome se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ispali smo jedini idioti na kugli zemaljskoj koji su se odrekli sopstvenog litijuma. Posle ovih izjava udruženje Kreni promeni u Beogradu je 20. septembra predalo zahtev Radio Televiziji Srbije za organizovanje javne rasprave o građanskoj inicijativi da se zakonom trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora, koji je potpisima podržalo 38.000 građana. Savo Manojlović iz organizacije Kreni promeni smatra da vladajući političari pokušavaju da vrate posao sa litijumom.
To je tipično njihovo opipavanje javnog mnjenja. Oni znaju da veći deo stanovništva, čak i njihovo biračko telo, jeste protiv tog iskopavanja. Ono što oni pokušavaju sada jeste da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje. Te izjave su neka vrsta probnih balona.
Litijum karbonat je jedna od ključnih komponenti za izradu vozila na električni pogon, baterija za mobilne telefone, prenosne računare i druge elektronske uređaje. Rezerve ruda litijuma i bora kod Loznice su 158 miliona tona i vredne su 56 milijardi dolara. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili ni Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Unsko-sanskom kantonu u toku je realizacija nekoliko projekata čiji je cilj razvoj ženskog preduzetništva. Uz privrednu i obrtničku komoru koje edukativnim i projektima podrške žele animirati žene za pokretanje vlastitog biznisa i služba zapošljavanja ovog kantona, svake godine kreira posebne programe. Zahvaljujući tim programima, u Unsko-sanskom kantonu je ove godine 99 žena pokrenulo vlastiti biznis. Prilog Azre Bajrić.
Mahira Kaljiković vlastiti je biznis registrirala prije jednu godinu kao nastavak višegodišnjeg bavljenja krojačkim zanatom. Smatra da ženama obično nedostaje tek malo hrabrosti da se odvaže na ovakav čin.
Samo krenite, ne odustajte. Od svojih snova se ne treba nikako ni odustajati ni ustručavati. Baš je veoma biti samouvjeren, jer mi žene smo pretežno ono nekako zapostavljene u tim stvarima, jer nas uvijek neko koči. Tako da voljela bih da sve budu samouvjerene i da krenu.
Slično razmišlja i Vernesa Brdarić, vlasnica jednog obrta iz Sarajeva, koja je nedavno ženama u Unsko-sanskom kantonu govorila o svojim iskustvima.
Da mi ovim ženama pokušamo pomoći, znači da razviju svoj biznis ideje, svi ćemo se uključiti ukoliko ima neko interesa da vlastiti biznis pokrene zaista. Žene u biznisu jako dobro kotiraju. Ja se iskreno nadam da će se to prenijeti na ovu regiju.
U lokalnim zajednicama su zainteresirani da više žena registrira svoje obrte i biznise. Pojednostavljena administrativna procedura cijeni se neophodnom. Zemira Sejdinović, služba za privredu Cazina.
Na koji način, koji su koraci prilikom registracije obrta? Znači od samog početka, od podnošenja zahtjeva, kad se dobije rješenje od naše službe, pa sljedeći koraci, šta ih sve čeka. Ja sam danas tu da razbijem taj vau kod toga, da tu ima puno dokumentacije, nema, to je vrlo jednostavno, da znaju da mogu uvijek doći na informativni razgovor, pa ćemo zajedno lakše riješiti problem.
I služba zapošljavanja Unsko-sanskog kantona svake godine kreira posebne programe. Nedžad Velađić, direktor službe.
Služba za zapošljavanje svake godine plasira poticaj zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih. Tako imamo svake godine, pa i ove godine 2022. godini, mjeru posebno za žene, poduzetništvo za žene. Pored te mjere žene svakako mogu učestvovati drugim mjerama kao što su poduzetništvo za sve, poduzetništvo za mlade i druga prilika. Ove godine mi smo do sada, služba je plasirala i imamo već 99 žena koje su otvorile samostalne djelatnosti, odnosno obrt ili neku drugu vrstu djelatnosti.
U poticanju i snaženju ženskog poduzetništva posebno su aktivni u Privrednoj i Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona, zahvaljujući čijim su projektima desetine žena registrirale vlastite biznise. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Učenici i nastavnici u osnovnoj školi Huso Hodžić u Tešnju napravili su dodatnu opremu kako bi vožnju bicikla učinili sigurnijom. Uradili su to u STEM kabinetu koji je prije 3 godine opremljen u toj školi. Na ovaj način đaci dobijaju funkcionalno znanje koje nije jača strana u bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu, o čemu priču ima Arnes Grbešić.
Safety bike ili sigurni bicikli je projekat koji su učenici sa nastavnicima realizovali u STEM kabinetu osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju. Lamija je učenica 9. razreda i govori o jednom dijelu opreme za sigurniju vožnju na 2 točka.
Ima još jedan senzor koji se nalazi na sjedištu bicikla i mjeri udaljenost između bicikliste i automobila koji se nalazi iza bicikliste. Upozorava vozača automobila ako je preblizu biciklisti ili na sigurnoj udaljenosti, tako što prikazuje odgovarajući znak na ekranu sa LED malim lampicama.
Nastavnik informatike Haris Mula Arifović.
Imamo mnoštvo projekata koji u stvari predstavljaju maketu ili presliku realnih projekata. Naprimjer, automatska vrata, kapija na daljinski, realizacijski projekat i CNC mašine. Mnoštvo senzora je u primjeni, pokušavamo da modeliramo i da te modele štampamo na našim 3D štampačima. Također smo sebi oštampali nekoliko nastavnih pomagala našem 3D štampaču koje svakodnevno koristimo u redovnoj nastavi.
STEM je skraćenica koja označava prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. To nije samo robotika ili informatika. Taj koncept podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnika izučavaju u međusobnoj povezanosti, odnosno primjeni u stvarnom životu. Nastavnik informatike Adnan Čamđić.
Učenici su jako zainteresovani kada vide efekat onoga što su oni spojili elektronske komponente, na primjer diode, razne senzore, kada su napisali program, odnosno kod, i kada vide da to obavlja neki posao, vide konkretno šta se dešava sa tim komponentama, imaju motiva i želje da radi na narednom projektu. Sami projekti koji oni osmisli, to je nešto fantastično.
STEM kabinet u Tešenskoj školi Huso Hodžić opremljen je prije 3 godine. Novac je osigurala vlada Norveške. Direktor škole Tarik Antić.
U tom periodu smo uložili dosta u obuku nastavnog kadra da osposobimo znači nastavnike za rad u tim uslovima i sve više radimo na tome da integrišemo tu redovnu nastavu. Naravno imamo rad u van nastavnim aktivnostima kroz sekcije.
Kabinet ne koriste samo osnovci, kaže Kantić.
U želji da privučemo znači srednjoškolce pa i studente, čak imamo kontakte i sa inženjerima. Osnovali smo udruženje koje izlazi iz okvira osnovne škole i kroz obuke je u zadnjih godinu do godinu i pol prošlo negdje oko 70 polaznika. Pokušavamo da iznađemo sredstva da ovom opremom opremimo i ostale škole.
STEM kabineti ne postoje u svim školama u Bosni i Hercegovini. Za njihovo opremanje potrebno je daleko manje novca nego za kupovinu najjeftinijeg službenog automobila koji koriste predstavnici vlasti. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je u Livnu održano drugo hrvatsko nacionalno gastro takmičenje za osobe sa invaliditetom. Naziv takmičenja je Amorova žlica za društvo jednakosti, koje je ove godine dolaskom u Bosnu i Hercegovinu dobilo međunarodni predznak. Projekt je samoinicijativno pokrenula udruga najosjetljivijih u osposobljavanju iz Zagreba u saradnji s hrvatskom provincijom Svetog Jeronima, Franjevaca, Konventualaca. A o tome prilog Željke Mihaljević.
Cilj projekta Amorova žlica za društvo jednakosti je širenje društvene svijesti o sposobnostima osoba s invaliditetom, sprječavanja njihove socijalne isključenosti i povećanje konkurentnosti na tržištu rada u turizmu i ugostiteljstvu. Kazala nam je to Silvija Habel, dopredsjednica Zagrebačke udruge najosjetljivijih u osposobljavanju.
Recimo prošle godine na temelju vidljivosti se trajno zaposlilo više od 10 osoba s invaliditetom. Osim što educiramo njih, udruga osnovala i firmu koja se bavi edukacijom gospodarstvenika o pravilnom pristupu u komunikaciji i radu prema osobama s invaliditetom. Na taj način želimo smanjiti postotak plaćanja kvota u korist državnog proračuna, a povećati zaposlivost osoba sa invaliditetom.
Amorova žlica je početak pozitivne priče i za djecu sa smetnjama u razvoju koje se školuju u Livnu i Tomislavgradu, a njihove reakcije su gotovo identične u svim sredinama. Govori nam to Marina Jug, koja je također osoba sa invaliditetom, a zaposlena je u tvrtki koju je osnovala udruga najosjetljivijih u osposobljavanju.
Oni su jako uzbuđeni, ima tu svega od drhtanja, veliko uzbuđenje, pa da ne uspiju pa ovo, ali uglavnom sve ispadne super, savršeno, žiri je uvijek zadovoljan i tako.
Treme, ali i velikog oduševljenja bilo je i kod Marija Kalfića i Dominika Čečure, članova Livanjske udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život.
Meni je ovo super, ono, u škole, ono, to sam mu naučio. Profesor je nama pomagao i u kući sam sam radio, roditeljima, ono, pokazivali su mi koktel.
Znači, radiš za nas koktel?
Ja.
Od čega?
Ti, da, stojka, ono. Jabuke, rananđe i višnje.
Dominik, šta ti danas radi?
Pravim koktele.
Ja to volim, ja to obožavamo. Svi volim piti lebe koktele, pa volim i ja piti. Ja sam zaljubljen, ako svi zaljubljeni sam i ja.
Natjecatelje koji su završili ili se još uvijek školuju za zanimanje pomoćnih kuhara bodrili su svi učenici srednje strukovne škole koji su za tu prigodu imali slobodan sat. Uratke je ocjenjivao tročlane žirije, a pobjednici će sudjelovati na završnom natjecanju u Zagrebu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.